Ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo, vadiantsika mitomboka amin'ny andininy fahafito amby telopolo. Matio toko faefatra amby roapolo, ny andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby efapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany rehefa hita. Matio toko faefatra amby roapolo, ny andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby efapolo. Fa tahaka ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safotrano, ka nihinana sy ny sotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny hapakarina. Mandra-piavy ny andro izay nidirany ho ato amin'ny samy fiara, ary tsy fantany mandra-piavy ny safotrano izay nandringanana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany no fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany isaorao lahy ny an-tsaha, ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Isaorao vavy manodidina ny fikosoam-bary, manodina ny fikosoam-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro evian'ny tomponareo. Nefa ko fantatrareo izao, raha fantatry ny tompon-trano ny fiambenana amin'ny alina izay evian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Koa mbe manakosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiavian'ny zanak'olona. Maka ihany isika asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy faraika ambe folo. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy faraika ambe folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Ry lehilahy galileana, nahoana mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Aleloia. Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito amby telopolo. Vakitsika ireo andininy maromaro ireo aloha milohan'ny anambarana ny teny. Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito amby telopolo. Vakitsika hatramin'ny andininy, manomboka amin'ny andininy faharoa amby telopolo. Aza matahotra ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny hanomenareo ny fanjakana. Amin'dio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety tota ho anareo, dia harena any an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azo ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba. Fa izay toeran'ny harenareo dia ho any koa ny fonareo. Okisikina ny valahanareo sy rehetra ny jironareo, ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy any amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay hitany tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa hisikina ny tompony ka hampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Aleluia. Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahafito no vakitsika farany amin'ity tapany voalohany ity. Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahafito. Indro izy avy amin'ny rahona, ary maso rehetra hahita azy na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Aleloia.
Aleloia.
Ny zavatra tsara ho fantatrao raha lasiana bavy a, dia miandry zavatra sikitsy.
Aleloia.
Miandry zavatra izay tsy nisy hatr'izay hatr'izay, mbola tsy nisy fa izy kosa, dia ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahona.
Aleloia.
Aleloia. Asan'ny zavatra izany a dia ho avy tsy ho ela.
Amen.
Ho avy tsy ho ela zany zavatra izany. Rehefa nanomana nyity tenin'Andriamanitra tia, dia hoy aho tamin'ny tompo hoe fa naninona tompo mba nataonao tamin'ity génération tia fa tsy nataonao tamin'ny génération tany aloloha tany. To génération manahirana be ty misy aty. Tsarovy raha lasa nabavy fa ianao izao no anatin'ny génération ny andro farany.
Amen.
ndrao ianao mieritseritra hoe aha so de mbola ohatra mbola mety ho eny zany ka ovina tokoa moa tadidiko tsara asa ianareo raha misy fotoana na tsiaro fa mbola kely aho tamin'izay ndre mandeha tao koron-drano tao tsy haiko na tamin'ny androny pastera jean mihitsy agnamby izay nisy nasina bandrôla peteria loteri ndray alahady zay a fampianarana ny amin'ny fiverenan' jesosy eny amin'ny rolandra dia nisy nampianatra tsy haiko novatana mpanompon'andriamanitra nanao n'la formation tamin'izay efa ely zany tany amin'ny taona valopolo tanoany efa tamin'izany nytoriana ny fiavian' jesosy mbola tsy tongo jesosy mbola eto tsika seto fandroany mbola toriana indray ny fiverenan' jesosy ny fiavian aleloia
aleloia
tsy hoe arakaraka ny fandehanan'ny fotoana de hoe mietretra tsika ndraindray miatsy ny olona mietretra hoe ohatra ny zavatra tsisy ange zany tramin'izao ve efa maty andro dadabe anay nefa fa tramin'izany no efa nitoriana taminy efa maty any razambe anay nefa tamin'izany notoriana taminy fa ho avy jesosy eny amin'ny rano lanitra mety mbola ho faty koa zay maty zao ny pastera jule fatatsika fa olona atao amin'ny jesosy mamonjy efa maty any izy nitoriny fiavian' jesosy mety mbola ho faty koa zasy ianao tsy fantatra satria na ny tompo aza tsy mahafantatra la fotoana iverenany fa ny baiboly dia milaza maromarina fa indro izy avy amin'ny rahona ny maso rehetra hita azy eny fa na dia izay nandefina azy aza hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary nahatonga sainahy rehefa nandika ty bokyn'ny apokalipsy ity inefatra ny naveriny jesosy ao la teny hoe indro avyfainganao
aleloia
indro avyfainganao naveriny inefatra zany ao amin'ny apokalipsy toko fatelo andinyny faraiky ambi folo apokalipsy toko faroambyroapolo andinyny fafito toko faroambyroapolo andinyny faroambi folo toko faroambyroapolo andinyny faroapolo miveriny zay teny zay hoe ho avy faingana ho avy jesosy raha lasa anapavy tamin'ny herin'ny androany dia efa nitory tenin'andriamanitra teto ny rahalahy ny teny hoe mba vonona venao tsy fantatro fa rehefa nangataka tamin'ny tompo a za dia araka lazaiko anareo foana hoe za manana lohateny be deaibe zangefa mpianatra sekoly alady tato e voateraka zay sa rahalahy simeona rahalahy reto mpianatra sekoly alady tato aha toteny efa manjato ny amanarivo no ndrenesiny afaka mia afaka za raha ohatra ka tsy hanomana toriteny a afaka mahita olazaina foana nanana toriteny tokoa ny eritreretiko araka ny saiko fa rehefa nandoalika nangataka tamin'ny tompo androany maraina androany amako tsy niomana ny toriteny fa nisy fandaminana dia kanjo a tsy fantatra zay zavatra anio vamofa nisy olana dia lasa zany ireny tratra amin'ny toriteny dia tena nangataka tamin'ny tompo ao jesosy hoe inona zany no toriko ny vadiko nahita tsara mihitsy za tsy manana toriteny androany inona no toriko andeha ho ataoko fijorona vavolombelona anyeo raha vao tsy mahazo toriteny a inona no toriko dia nivavaka moa zay mivady ankeo maraina hoe satria izy zavatra fa nomaniko hira ny nomaniko satria tokony hitarikira dia zao ny zavatra nitranga titenitiny napetraka ny tompo tao am-boko dia gaga hoe efa tamin'ny heriny jesosy notoriany zany teninao zany fa maninona anao verinao indray andro any tena ao raha raha lasa anabavy
aleloia
ho avy any amin'ny raonlanitra tsy hoela jesosy ho avy any amin'ny raonlanitra maso rehetra ahitany zany zaho sy anao tsisy afaka anapina hoe andehanao solomasona ino ty solomaso anaovana jerena nyty aiklipsy ianao ka tsy ahita azy tsia ahita azy ianao ny maso rehetra ahita azy eny fa na dia zay nandefina azy aza dia ahitan' jesosy dia ahoanao ny soratra masina androany raha ho avy izy dia inona zavatra hitrany ti laza aminao kely aloha fa rehefa nandinika ny baiboly aho a dia zao misy famantarana be deaibe ao am baiboly a izay efa tanteraka zato isanjato amin'izao andro ianatsika izao izany dia midika fa génération ny andro farany isika raha nylazain'ny mpandinika fa nyorory tany io a ioro tany io nge dia tsy de nisy io taloha e tsy de nisy io fa voaingany izy io tamin'ity taonjato nisy atsika ity nanomboka tsikaritra voalohany fa manomboka mihetsika matetika ny tany manomboka mihetsika matetika ny tany fa taloha izy de nisy fa mahalana fa am'izao fotoana zao nge tany io tany ianatsika ity natsika zao ary tsy mahenotsika fa mihetsika ity tany ity reny eselna ny restere iny mahita fa misy mihetsika izy io misy faritra izy tena mihetsika be ary misy izy zay fa rehefa miakatra ambony be ny marjefo de reny mitondra faravany reny fa ny baiboly de efa nilaza sy ny nanao révélation na fanambarana fa isy orory tany mafy misy zany misy zavatra anakiray zay tena nanaitra de ny voalazany amin'ny timoty a
amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadiny, ny zavatra voalohany famantarana ny andro farany a dia ny fiovan'ny comportement ny olona na ny toetran'ny olona. Jereo tsara asa ianao raha mahatsikaritra fa tao anatin'ny roapolo taona na folo taona zany moa tsy de hoe mbola zoko be fa mbola tanora ihany, kanefa tao amin'ilay vanim-potoana ny ainako dia efa nahitako hoe ny ratsy ny ratsy ny toetran'ny olona. Asa ianao raha mahatsapa an'izany, any Madagasikara izy tena hita be mihitsy, tena ny ratsy. Avakeo ndao vakitsika Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny voalohany io. Amin'ny baiboly protestanta izy dia lohateny nasiny soratra amin'izy ny fiemorana any am-parana. Ny anaran'i Jesosy, aoka ho fantatrao zao fa any am-parany any dia hisy andro mahory ny olona ho tia tena. Zay aloha ny voalohany indrindra, egoista, tia tena. Faharoa, ho tia vola. Firisanjato ny malagasy zao amin'izao lasa tia vola. Na ny frantsay koa raha nge ty fa maty fotsiny hoe mety hoe le vola mety tsy de ho mpandoka tena, ho mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora izy ireny, tsy misaotra, tsy manady zay masina. Hitatsika daholo zany a, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika. Oho, firifiry zay mpamadika hitako zay. Kirina, mpieboebo. Ty fafinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra, manana endriky mitoe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny ireny koa dia alaviro. Raha lasa anabavy, io aloha ny voalohany famantarana ny andro farany. Tanteraka zato isanjato zany malagasy zany dia olona nalaza tamin'ny fahendrena ry havako. Efa nianatra tantarany amin'ny malagasy ny tolo malagasy any indry zany tolo zany fa tongavy ianao any Madagasikara amin'izao fotoana izao fa zava-doza tsisy tsony zany fihavanany zany, ny vola no manjaka, ny fitiavatena o teny ratsy mampalahelo a. Fa na dia tiampitany raha masina ty ary le gasy dia zava-doza mihitsy angeny ataony le gasy. Ao anao ty le namana anankiray zay izy ony rehefa mahita gasy aty ka miavonavona dia miteny ratsy izy dia tsy maintsy mieriky ny gasy iny, zany ny azy ny fomba hiara-bany gasy. Zafatoza zany azy ratsy mi ratsy, ti tena ti vola, tsy manady zay masina, tsy misaotra. Fa be da be mihitsy ny tsy misaotra amin'izao fotoana izao, tena anaovanao zavatra soa ilay olona fa adino no misaotra anao. Na ny zanaka ao an-trano ary indraindray lasa tsy manana, tsy voataiza amin'izany tsony, miova mihitsy le toetsaina, miova le fomba amampanao, miova. Zay aloha famantarana voalohany. Ianao mahita any amin'ny tokantranonao, any amin'ny fianakavianao, eo amin'ny zavatra azy eo manodidina anao a miavonavona, petsaka mpiavonavona, mpieboebo, miseoseo olona, miseoseo manambonimbony teny, tsy maholom-po, loza be. Be dia be le olona loza be a. Tsy haiko dikany eo miteny frantsay fa loza be tena tsy mampite anatony zany olona zany. Mpamadika, kirina, misy olona be kirina be, tsy fantatro angamba ny mety hoe tiany olona zaina amin'io koa mety olona kizitinjitina angamba, tsy fantatro. Kizitinjitina, misy be dia be ty kizitina amin'ny tsy antony a. Mpitondrana tômôbily eny ianao dia mahita olona mihitsy dia rehefa tezitra dia klaksoneny mafy be ianao nefa ninao ary indraindray mba sahirana. Dia indraindray izy mitrifana tonga dia tômôbily ny soihany fa ny azy aloha nampiriatany tsy mampaniny. Tratran'izay matetetika ny tena rehefa tena moa ty vahiny any indraindray fa nanaka rehefa mitondra tômôbily any dia kirina ny olona, kizitina ny olona. Famantaran'ny andro farany, mpamadika. Be dia be ny namana efa namadika anao, tsy fantatro efa mpatratran'izany ianao. Indrindra moa fa raha resa vola zany, be dia be ny olona mandany volan'olona, be dia be ny mamadika ny namany noho ny resaka tsy manosa raisy reny. Tsangano hoe tanan'izay ray aman-dreny eto, tsangano hoe manahoana ny zanakareo amin'izao fotoana izao, manohanareo ve? Fatalozany ray aman-dreny zany a tena toavina sy najainy oraka izy. Ny andro farany dia tsy manoraisy reny ny olona, mba tsy hoe nareo anie zany. Alleluia.
Alleluia.
Amen.
Amen.
Inona zavatra mitranga ihany koa tsy manam-pitiavana. Tena foana raha lasana bava ny fitiavana. Tsisy. Tena izay le fitiavana resana eto na dia hoe pitia aza dia tsy dia misy loatra intsony. Tadidiko tamin'ny mbola kely izay. Eny, hatrany izao aloha izy tsy dia misy intsony fa tamin'ny mbola kely izay dia mpangataka taloha tena mandondona ambaravarana mihitsiny. Mandondona mihitsy zareo. Toto. Mba anao nare topoko mba mangataka re. Dia tsaroko tsaro mamanay. Izay moa isakariva rehefa après-midi dia tamin'izany tsy mba manana gote fa na mangahazo na andrahoana na katsaka. Izay zany no haninay. Mpanao an'izany daholo tsika tany an-tanàna. Efa fantatra io mpangataka io aho fa misy katsaka masaka ao aminay. Dia mandondona izy, mandondona foana izy. Dia anao ve tsy hanome? Manam-pitiavana ianao dia manome ianao. Misy eo araka atahoana fa izy nonako izy tsy mihinana mihitsy fa dia miandry le katsaka tsy omenao izy zany dia tsy mihinana izy amin'iny andro iny fa amin'izao fotoana izao a tsisy fiantrahana intsony tsy miantra intsony ny olona mafy tokoa aloha le fiainana hoe aka nyfahotra fantrana ange no mahatonga an'izany eny ny fantrana eo ihany fa le andro farany no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany fantaterahan'ny soratra masina tamin'ny androny apôstôly igny mbola azo lazaina hoe tsy andro farany mbola vao teo nanomboka ny filazantsara mbola teo nanomboka ny voavitany fa tamin'izany dia efa naminany sady paoly apôstôly fa amin'ny andro farany any aparany any dia isy an'izao zao zay efa tanteraka faharoa ankoatr'izay a dinina koa ny zavatra mitranga misy ny fiamorana efa nitorindra lahateto ny fangatsiahana Timoty voalohany toko fahefatra andiny voalohany ka fahefatra dia ho hitanao fa misy ny fiamorana miemotra amin'ny finoana ny olona raha lasy anabavy aho tsy fantatro fa zaho moa rehefa mitoro eto dia sady mitoro hoan'ny tenako mitoro hoanareo fa ny zavatra tsapako a tena ny fiainam-panahy amin'izao andro farany izao tena dia taviny devoly asiana glasy ohatra ny ampidirina anaty frigo mihitsy ho azavaiko ilay izy tsy mitovy tadidiko tsara mihitsy tamin'ny fony aho vao nanolo tena tao batisa sy tamin'izany nanolo tena ho an'andriamanitra ny hafanapoko tamin'izany fotoana izany miredareda mirehitra ary tsy mety maty zany afo zany fa amin'izao fotoana izao a amin'izao androm-piainantsika izao sarotra be mitazona an'izany hafanapoko tsy fantatro raha tsapanao zany zavatra izany sarotra be satria nahoana be ny asan'ny devoly manelingelina be ny zava ka mila mitandrina isika mila miambina isika fa amin'ny zavatra tsisy dika antsika dia efa miamanga antsika sy miemotra asa raha raha kosa ny zavatra zany amin'izao fotoana izao amin'izao vanim-potoana ianantsika izao a tena mandefa rivotra mampangatsika ny fanahy ny devoly tena mety mandefa rivotra mampiemotra ny devoly ary zavatra tsisy dika dia mampiemotra ny olona moramora kokoa io aho tamin'izany fotoana izany mitazona ny am-panahy satria be dehibe ny antony angamba tamin'izany fotoana tsika nanana fivorim-bavaka maraina nanana fitom-bavaka ny ariva tadidiko ange tao akorondrano ange taloha tamin'ny andro fotoana tamin'ny rahalahy daoda reny isa maraina fitom-bavaka larobia talata sy alakamisy ny fivoriana andavanandro fa larobia sy zoma koa dia mbola misy fivorim-bavaka na fampianarana nisy an'izany tsy tapaka zany hoe saika isan'andro zany a dia misy fotoana foana ampiangonana ka tsy manana fotoana olaninany am'izao tontolo zao ny olona fa ao anatrehan'ny tompo eo anatrehan'ny fanatrehan'andriamanitra mandrakariva dia voatazona fa am'izao andro ianatsika soa indrindra moa tsika tia ampita andranomasina aty tena milaza aminao fa raha tsy mitandriny ianao vetivety ianao dia mangatsika sy miemotra tena vetivety zavatra tsisy dika dia reraka ny fanahinao noho izany raha lasy anabafy talemo porofo famantarana amin'ny andro farany zany fiamorana ara-panahy zany fangatsiam-po zany famantarana any amin'ny andro farany koatra izay koa dia misy ny antsoina hoe sampy tia tena manompo sampy ny olona amin'izao fotoana izao zay zavatra rehetra takalo ny olona amin'ny romanina toko voalohany andiny fa dimy ambyroapolo dia hoe lasa manompo ny zavatra nataondray ny olona fa tsy manompo le mpanao le mpahary zay zavatra be dehibe ny zavatra lasa sampy amin'izao fotoana izao tsy le sampy avy tsika reto ngamba tsisy andeha andohalika ny andoha fasana intsony, tsisy hitazona tapaka azo tsony, tsa mbola misy mitazona an'izany nareo, tsisy an'izany tsony, fa misy zavatra izay mety ho lasa sampy eo amin'ny fiainatsika. Eto amin'izao tontolo izao nge dia mety tsy hitanao akory, hitako reo matetika reny le mpihira malaza reny dia ataon'ny olona idôla ozy izy, ah iny tena idôlako mihitsy, sy moany idôla sampy, lasa sampiny zany le olona malaza. Ndraindray mety zavatra ao an-trano, mety fitaovana, mety ho telefonina no eto, mety ho sampy, mety tsy fantatro ina zavatra zany hoe lasa variana amin'ny zavatra hafa ny olona. Raha tokony hanompo an'Andriamanitra izy, raha tokony hanolo tena ao an'Andriamanitra izy, misy zavatra ataony sampy, ny sasany ny asany no ataony sampy. Ah ny akosa aloha ny a dia miasa foana, ny asany any ambony indrindra, atakaly ny fanompoana an'Andriamanitra zany, lasa sampy ho azy, lasa misy sampy. Ah ny anazy zanako, ah ny andray zanako aloha, io raha vao mangatsika ny andro tsy mivoaka ny trano za de miara tsy mivoaka amiko ato, lasa sampy, lasa ataony sampy ny zavatra maro samihafa famantaran'ny andro farany zany. Ankoatr'izay de ahoana koa ny baiboly, ny fampianaran-diso sy ny fampaminany santoka, maniry ohatra ny anana izy io indrisy amin'izao vanim-potoana izao. Tsika amin'ny Madagasikara zao efa manana maromaro mihitsy ny mpaminany santoka ny tetavina, tsy hanonona anarana fa tsika mahita ao ny sasany maminany ho lasa prezidan efa tsy lasa akory avy eo, a ao ny sasany be dia be, a ao ny sasany amin'izao fotoana izao misy an'izany sasany izany hoe izy io ny Jesosy, dia lanjaina izy, efa hitanareo any amin'ny internet any zany, dia lanjaina izy. Manana mpaminany santoka maromaro tsika any, profo ny andro farany zany amin'izao fotoana izao. Aty ampitan-dramasina aty fiaina, ao Afrika koa dia maniry ohatra ny anana izy, misy karazana pastera santoka be dia be izay, ny sasany zany asaina tsy lany daholo ny mpino dia hitsakitsahany pastera, ny sa tena matsiravina mihitsy, misy mpaminany santoka miteny hoe hoano bozaka eo tokontany io fa famen'Andriamanitra antsika ny zavatra, lasa daholo ry sera sy ry frera mihinana bozaka ohatra ny omby. Misy zany a, misy zany miparitaka mihitsy ny video an'izany any amin'ny internet any, fotoana ny faminaniana santoka. Dia hoy a Jesosy hoe tena generation ny andro farany aty, ato am'le andro farany ianao io raha lasa anabavy, ato am'le fotoana ny andro farany tsika. Tsy entina mpitahotra nefa ty tenin'Andriamanitra ty, fa entina kosa ny manana ny fotsika sy ny fanajana.
Aleluya!
Ny fanenjehana ho enjehana ny kristianina misy zany am'izao fotoana izao. Tsika eto mbola milamba sy miatana, tsika eto mbola afaka mivavaka fa any amin'ny toerakafo any. Vao maly any nahita misy pasteur anankiray zay zao fa sy volana izy tsy hita tany a Malezia, tsy hita olona avy ny vavaka izy a, dia tonga dia nisy katikatra nanodidina azy a, dia nao le venindreo le pastera tsy hita izy mandraky tiany androany. Dia le fitondram-panjakana raha tokony andeha hita tamin'ny video surveillance izy, raha tokony hisambotra an'le katikatra izy a, dia nanontaniany ndray le vadin'le pastera hoe sao de niteny zavatra tsy tokony ho tenenina le pastera ka zany natonga an'ireny musulman ireny anenjika azy. Zay le fandehan'le tantara. Misy ny enjehana ary misy ny vonoana, misy ny mijaly. Tsy fantatro ho famarinana surtout indrindra any amin'ny firenena silamo a, dia tena mijaly ny kristianina, mampalahelo. Fanenjehana tena misy zany, misy ny maty martira be dia be amin'izao fotoana izao, famantarana ny andro farany. Ankoatr'izay misy zavatra anankiray koa izay manamarika ny andro farany, dia loza voajanahary. Misy le cataclysme naturel zay zavatra mbola tsy fahita teto ambony tany ka tena mandravarava be, zany tsunami zany ange zavatra tsy dia nisy firy zany, fa lasa misy izy amin'izao fotoana izao. Ary indraindray le izy tsy voalaza vaovao fa any Japon dia misy matetika le izy, zany hoe voafehan-dreo fotsiny aloha hatreto, fa misy ny loza voajanahary isan-karazany zay mandravarava sy manapotika ty baiboly ty a, dia marina izy ty.
Aleluya!
Namina Jesosy Kristy naminany an'izany. Dia ahoana koa ny ady? Matio toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahafito, andre ady sy filazana ady ianareo. Tamin'izany fotoana izany dia mbola tsy nisy ny radio, tsy nisy ny televizion, tsy nisy ny internety, fa efa niteny Jesosy fa andre ady. Tamin'izany fotoana nisy an'i Jesosy izany, raha ady tany Afrika tsy fantatra tany Moyen-Orient, raha ady tany amin'ny tany Aostralia tsy fantatra any Amerika, fa hoy Jesosy andrenareo ady sy filazana ady. Efa fantatr'i Jesosy izany fa isy journaliste ny journaliste milaza vaovao fantatr' jesosy fa isy ny radio diffusion efa fantany hoe isy zavatra ho re maminany jesosy ary marina ny faminaniny dia am'izao fotoana zao tsika ange misy foana ny ady fantatr ao ny ady any syria tsy mitsahatra hatramn'izao fotoana zao be deibe ny firenena zay efa mikonokonona aty ary zareo izy ty le korea varatra efa tena filina sisa no mitazona ny ady tsy hipoka andre ady tsy filazana famantarana ny andro farany zany tena andro farany zao raha lasanabavy io tsy tokony fotoana ipetrapetrahantsika amitranotsika misy valindriany zao fa tokony homanatsika andiniatsika ny fiainatsika eo anatrehan'andriamanitra de akoatr'izay koa ny mosary ny fantrana me mahantra ke ary tsy ny any fa ty frantsaki ty firenena ty misy atsika tyny me mahantra me mikorosa nge ny toekarena eto e aty fotsa izy mbola tsy hitatsika fa tsika mbola mahita hoanina fa mandeha makany am'y rona makany am'y fantrana ny zavatra rehetrarehetra ary oavo ny fotoana oavo ny fotoana de korosy daholo ny zavatra rehetrarehetra de hitsangana am'izay le lelanota ny biby ty izay hitominina eto am'ity tany ity ary efa miomana am'izany zavatra rehetra zany de efa vo matipaika ny zavatra rehetra efa matipaika le hoe tsisy afaka ivitsy ivarotra raha tsy manana ny mariky ny biby ty ary tomazy moa tsika eto frantsay eto mipetraka fa entina izy de efa manomboka hoe am'izao fotoana zao zao ny vola espesy de efa manomboka tsy mahazo ampiasaina ntsony raha tratra ianao ka mitondra vola espesy betsabetsaka eny an-dalana eny de ahita raharahany am'y polisy ianao milio arao izay raha tsy diso any maximum azonao etiketina mandendehany fa raha mihoatra an'izay a de tratry ny ankety ianao ary izy io ny banky lehibe aty eropa de efa ametraka atoato ao anatin'ny fotoana foy a fa tsy isy tsony ny espesy vola espesy a fa tsy maintsy carte bleu no ampiasainao fiandohanny faminaniny baiboly zany tsisy intsony vola mahazo mandendeha de ho trase daholy a ny fampiasanao ny volanao ao amin'ny compte bancaire anao ho fantatra hoe iny ianao fa nyvidy zavatra taria nyvidy zavatra taria tarianao a tarianao a ariena atsi anao raharaha izy ty mampitahotra kanefa zao hoe sambatra fa olom-bovotsy ao anao voalazan'le tenin'andriamanitra teo ndao verintsika le Matio toko faefatra amby roapolo andiny fa andiny fa fito amby telopolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo andiny faharoa amby efapolo ko mambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro evin'ny tomponareo de ao amin'ny lioka le anankiray teo a lioka toko faharoa ambe folo andiny fa fito amby telopolo le sambatra mahafinaritra be le de filazany jesosy azy tsy hoe mampalahelo nareo fa ozy izy sambatra ao anao zay izy sambatra ny mpanompo zay hitan'ny tompony miambina aleloia raha miambina ianao raha lasa anabafy tsisy atahorana fa sambatra ianao aleloia tsisy atahorana fa sambatra ianao ozy ianao hoe avelao avy zay ho avy fa za sambatra satria olona miambina aleloia inona tokony ataotsika manoloana n'izany zavatra zany zao a mampieritreritra sy mampitahotra ihany ny teny jesosy manao iso roa anetsaha ny ray ho raisina ny ray ho avela isy firoa vavy manodina fikosombary ny ray ho raisina ny ray ho avela ny andiny hafa de hoe misy roa olona roa ho mpandriana ny ray ho raisina ny ray ho avela zany hoe ny zavatra mety hitranga de mety misy tavela misy no tafakatra apetraka ny fanontaniana am'izao fotoana zao ho tafakatra ve anao sa le ho tavela azo fantariny zany ianao any de efa afaka mamaly am'izao fotoana zao raha mbola ao anatinao fisalasalana mamaly azany fanontaniany zany de mety mbola ho tavela ianao fa renao zao tenin'andriamanitra zao androany manomana ny fonao jesosy manomana ny fanahinao jesosy aoka mba ho vonina ianao hoy izy any amy bokyny amosy miomana eo na amin'andriamanitra ao le fiomanana raha lasa anabavy tsy zavatra sarotra ianao raha andeha amonjy fampakarambady ataoko fa tsisy misy miolona ka hoe andeha hamonjy mariazy aho ka ohatra hoe mekanisia ny asany de ny akanjo nanao mekanika tarino entiny andeha hamonjy mariazy, na ataoko hoe mpanetsa ny asany de le akanjo n'le mbola vonentiny nanetsa vary teny an-tanimbary no entiny hamonjy mariazy, fa tsy maintsy nanoma teny izy. Hitako erinareo sera rehefa andeha hamonjy mariazy, afirinareo de efa mifo occupenareo mandritra ny adiny firy ny dosy ndraindray zany mihitsy ny problema ao an-tranao rehefa maromaro ny amonjy raraka maromaro, dosy anankiray salle de bain manomboka ny firy maraina de filaharana ary aza tratra farany eo fa taraiky zay ao de ao daholy miomana fatratra, amboarina ny akanjo, amboarina ny volo, amboarina daholy zay jerena pasohana, miomana fatratra satria amonjy fampakaram-bady ary tsy te ho ratsy rehefa tonga any fa mba te hiseho hoe ah metimety tsara ny paozy, metimety tsara ampiadiana tsara daholy na ny lokon'ny akanjo, na jerena tsara daholy ihna ny akanjo mety tsara amiko amin'ny fotoana io, satria anome voninahitra n'ilay papa le mpapakatra rehefa la fianakaviana zay manasa, fa tsy hoe andeha amonjy fampakaram-bady aka ny a t-shirt de efa mety frera ah ny anay sera ny ananazy akanjo misy ao fa tsy problème zany, de tonga any ianao de eo mason'olo ianao de ay tokoa de olona tsy mba malala maome voninahitra fa de sove ny fotoa fitafiana hoentiny nefa de amonjy mariazy izy, miomana fatra de mihoatra lavitra noho izany ny ara-panara lasy anabavy eo ary fampakaram-bady le ho alehantsika fampakaram-bady ny zanak'olona. Alleluia, antsika zao no ampakarina de ny fiangonan'andriamanitra mila fiomanana zany, ataovy mihoatra lavitra noho le fiomanana ranofo ny fiomanana ao ara-panahy.
Alleluia,
tsotra le izy voalohany indrindra, diovo ny fiainanao.
Amen.
Diovo ny fiainanao, zay zavatra rehetra zay mandoto ny fiainanao, ny oto, ny faratsiana, diovy.
Amen.
Fotoana mbola azo anadiovana zao araky le afatra nampitondrainy tompo hoe mbola fotoana ny famondram-po zao raha lasanabay.
Alleluia,
andro mpakasitrahany zao, sotra ny tompo fa mbola tratran'izany ô zay maty zao de tsy tratran'izany tso fa vitany aminy, vitany fihazakazahny, fa zasy ianao mbola nomen'andriamanitra fofona iny, mbola nomen'andriamanitra saina, ndraindraiky ny misy olona mbola velona fa daholy eo koma e tsisy hevitra ntsony, fa raha mbola tsy daholy eo koma ianao, mbola misaina tsara, mbola afaka misafidy tsara, de mbola misy famondram-po.
Alleluia.
Noho izany araroty ny andro zao naovatso mandalo zao fiainana zao, araroty ny andro zay fotoana ibebahanao, mbola mety zao fotoana zao raha lasa anabavy eo, mbola afaka mibebaka amin'ny otanao ianao, mbola afaka manitsy ny lalanao tsy mety ianao, mba hahafahanao manana anjara amin'ilay fiverenan'i Jesosy any amin'ny lanitra, mba ho anisany no ampakariny ianao fa tsy ho tavela. Aza misy ane zany ka tavela zava-doza o ny baiboly indrizy avy amin'ny rahona ny maso rehetra hita azy eo aloha samy mahita daholy ito Jesosy, na de zay nandefa hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany amin'io de hitomany daholo na izao na ianao. Misy karazany roa nefa nitomany, misy nitomany ampifaliana satria hoe ah Jesosy avotra aho tonga ianao Jesosy, misy nitomany amin'ny enina satria hoe Jesosy tonga sady ianao sady mbola tsy vonona akory loza ihona ny azo a hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany, mba hotomany mpifalinana eno ianao itsenan' Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Inonareo zavatra tokony atao raha lasy anabavy? Misy zavatra anakitelo zay ho ataotsika. Petera de nyteny hoe atombotra ny farany zavatra rehetra, mahonoana tena, miambena ny fivavahana. Alleluia,
alleluia.
Voalohany indrindra ovay mihitsy ny fiainanao, aoka izy fahonoana tena, aoka anisy limity ianao eo ny fiainanao manomboka izao, apetrao tsara mihitsy hoe zao a de ho feheziko ty tenako ty, zay le fahonoana tena, fehezina ny tena, ohatra ho feheziko ny tenako a, ho disciplineko ny tenako a, fa mila mivavaka, zay aloha voalohany indrindra, ho asiako disciplina ny tenako a, fa mila mamaky ny tenin'andriamanitra, ho asiako disciplina ny tenako a, fa mila mandeha mivavaka any am-piangonana miaino tenin'andriamanitra.
Alleluia,
zay le hoe mahonoana tena. Ho asiako disciplina ny tenako hoe ho fehesiko ny zavatra hoenonony sofoko a ho jereno ny masoko sengely izy maonona tena miambena de volo fahavalonao aloha mandehandeha tahaka an'le hoana mierona akoatr'izay le fiomanana de mila mimona inona ny tokony atao jereo tsara le hoe momana mandeha mariazy anatrika fampahakaram-bady alo aloha averintsika le loka toko faharoa ambin'ny folo teo andiny fa dimy amin'nytelopolo no vakintsika le fiomanana tokony atao aoka isikina ny valahnareo aoka irehetra ny jironareo aleloia zany hoe ny olona misikiny zany ny valahy de olona tahakany hoe vonandeha iainga vonandeha aleloia sikino ny valahnao ara-panara lasa anabavy aoka irehetra ny jironareo na me ohatra jesosy ny amin'ny virjinina dimy andry sy ny virjinina dimy adalo mila mirehetra ny jiro raha ohatra ka maty ny jironao areto zany androany aleloia ny jironao ara-panahy ve mbola mirehetra tsara sera mirehetra tsara ve frera aleloia hitan'ny olona ve ny fahazavanao so de efa jiro matimaty ny jironao any ambadika any ka tsy fantatra ntsony ianao kristianna tsy fantatra ntsony ianao tsy pino manaraka an' jesosy tsy tiako le tsy fantatra ntsony ianao jesosy mamonjy sy le jesosy mamonjy no aseo fa le jironao ara-panahy maha kristianna anao mazanak'andriamanitra anao aleloia jesosy mamonjy ma tonga de fantatra be amin'ny akanjo anao fa rsery indrindrindrisy fa tsy zay ny tiako hita fa fantatra ianao hoe jesosy mamonjy amin'ny akanjonao fa le jironao ve mirehitra aleloia mirehitra ve le jironao afantaran'ny olona fa zanak'andriamanitra ianao fa mijery ianao le olona de ah olona manompo an'andriamanitra iny
aleloia
aza miteniteny ratsy eo masiny iny fa olomasiny iny zay le jiro mirehitra zay aleloia ah aza misotro tokana fisotro hoany iny tokanareo fa tsy mipaseto iny fa olomasiny iny aleloia zay le jiro mirehitra mirehitra ve ny jironao mitondra fahazavana ve ianao sa ianao le mandefindefitra amin'io ta hoe atsy manina ataovy re zy ataonareo fa za eto ihany fa tsy mikasika an'io a tsory aminy fa tsy mety zao mandehanareo amin'ny fahamarinana ho any amin'ny elo ianareo raha manao an'io lalanareo misotra amin'io lalanareo ary eto ny jironao aleloia inona koa le tokony atao aoka ianareo tahaka ny olona zay miandry ny tompony raha mody avy any amin'ny fampakaram-bady izy ka noho ny tonga mandotona izy de voainy miaraka amin'izay ahoana tsara le sainina miseho eto tahaka ny mpanompo anankiray zay hoe ho avy ny tompony de rehefa ho avy ny tompony a mandondona ambaravarana am'izao fotoana zao zany raha miso mandefa so manindro soanery le tompony raha mpanompo izy raha mpiambina tena manao ny asany tsara araka ny tokony ho izy vo maneno le soanery a de tonga de mamoa varavarana izy fa raha mpiambina matory izy fa tsy miambina miasista impiry le patron zay vo mamoa varavarana izy ah de sura tsara fa tsy maintsy tonga de mahazo teny mavesatra izy rehefa tonga eo fa nareo ve tsy miambina e a fa maninona zay tsy hovoainareo zay le olona tsy miambina hitanao tsara de ahoana le olona miambina zany vonina mandrakariva
aleloia
aleloia raha ho avy jesosy ah de efa vonina voaiko miaraka am'izay varavarana miakatra miaraka am'izay ary ao anatin'ny ray mpimaso no voalazany tenin'andriamanitra nanovana atsika ianao mieritreritra fa hitarehanao amiketrony io no hiakatra any an-danitra any tsy hotsony miverina tsara tare na ty volofotsy ity no hiakatra any aha mitahaka ny volony tsy haiko moa zay lokony volony jesosy tsy tahaka an'le sarisary ataon'ny olona reny fa hitovy endrika aminy tsika ho voalazany baiboly aleloia ao anatin'ny ray mpimaso no anovana atsika hitovy a endrika amin'andriamanitra satria olona vonina fa ny olona tsy vonina tavely eo ty izy ary iaina am'le fotoana zay sinny fahoriana lehibe matsiraviny eto raha ny baiboly ny diniana de mety iaina fiandohan'ny fahoriana lehibe tsika zao nefa manomboka le fahoriana lehibe fa aza matahotra ianao fa tsy hijanona amin'ny fahoriana lehibe eto ianao fa ho avy jesosy aleloia akanao izy raha olona vonina ianao hiakatra ianao raha lasa anabavy raha olona vonina ianao homana ary ny fonao e aleloia inona ny tokony atao e andao iomana andao amboatra izay tsy mety rehetra amboary ny fiainana aleloia mandraisa fanapa-kevitra mandraisa misy décision ferme androany hoe za iomana amin'ny fiavian' jesosy a
aleloia
iomana te anisany ho voaray a ary tany koa ny manodidina anao. Akoatran'izay a, misy zavatra tokony ataoko. Tsy ho titenitsika satria ny fitiavantena dia fahotanin'ny andro farany koa. Fa hoy Jesosy, ao amin'ny Lioka toko fasivy ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo vakio dia misy teny aho hoe, niantso ny folo lahy izy dia nomeny taleta dia hoy izy hoe, mandrato mandram-piaviko. Ataontsika andrato fanahy an'i Jesosy.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Izay no antony na mampisy antsika eto ambony tany amin'izao fotoana izao. Marina fa ny antony isiny ny ray aman-dreny dia niamelina ny zanany sy ny taranany. Ny antom-pisianao eto ambony ity tany ity dia mbola eo ny ankohonanao izay andraikitrao. Fa ny antom-pisianao ara-panahy dia hitaona fanahy an'i Jesosy.
Amen.
Averiko indray. Ny antom-pisianao ara-panahy dia hitaona fanahy an'i Jesosy.
Alleluia.
Efa nametraka fanahy foana teto hoe, raha zao tsika reto no mba mitaona olona ray avy ho an'i Jesosy amin'ity taona ity, afaka heritaontsika dia doublé ny effectif antsika, dia efa tsy omby koty trano teo a mila trano. Intovy abe, indroa be amin'ity sika. Nisy natanteraka ve izay fanampy izay?
Alleluia.
Mety mbola tsisy natanteraka. Ataontsika anova ny fomba fijerintsika. Alleluia.
Alleluia.
Resaka misy izay mivady hoe ndeha hanamboatra trakta betabe tsika dia hozaraina mba anentanana ny tsirairay avy hoe ndao hiasa. Zaho efa fanoko izany, izaho nanao livraison ny asako. Misy fotoana dia mivatsy trakta be dia be dia isaka mandalo boîte aux lettres dia na hoany na tsy hoany a dia zaraiko ny tenin'Andriamanitra. Raha tiamako ianao sarotra le hoe andeha hiazakaza andeha hitory teny eny ankalamanjana, mety tsy ho vitantsika izany teo frantsay koa mbola manahirana a, mbola tsy vita izany. Fa trakta azonao atsofoka tsara isaky ny boîte aux lettres, tsy voatena miteny betsaka nge eto mba afaka metrao tanana Jesosy eo ty ny teninao andeha hozarainy ity, zay mamaky an'ity Jesosy mba ataovy voakasika ny fony dehibebaka izy. Tsy olana na tsy makato amin'i Jesosy mamonjy azy izy fa mankany amin'izay fiangonana hitany any. Tsy olana. Ny zava-dehibe dia voataona ho an'i Jesosy ilay olona.
Alleluia.
Mila mandrato tsika mandra-piavin'i Jesosy. Ho atao izay trakta izay dia homena an'izay ianao. Raha ohatra ka tsy manana trakta ianao dia zao. Tadidinareo tsara ny tenin'ny pastera, raha tsy diso pastera Grégoire izay teny teto hoe, ny fomba hitaomanareo fanahy tena mety dia tahaka ny nataony i André sy Petera. Simona nahitany André rahalahiny a, dia nitaona azy, nitaona ny Natanaely izy, andao tsika hitady izay ny azo atao, izay tena tonga dia mety aty, resao izay hitanao. Mandrato mandra-piaviny. Alleluia. Mitaoma fanahy ho an'i Jesosy. Tena mahafaly an'i Jesosy anke izany, mahafaly ny anjely any an-danitra zany hoe nataona fanahy anankiray ianao, olona anankiray mpanota mba hibebaka, hiverina ho an'i Jesosy. Atsika atao zany. Ianao kosa ve dia izara trakta ve dia tsy ho vitanao an'i Jesosy? Tsotra nge izany raha lasa anabavy. Pingapinga ery tsika rehefa misy invitation zaraina man'olona. Fa maika ve izay tenin'Andriamanitra trakta afaka zaraina? Tia mba omeko anao, mety asoanao izy ity fa mba vakio. Izay fotsiny nge. Ny vavaka atao be dia be any ambadi any aza asiana resaka be. Fa manjara miteraka dihevitra indraindray. Tadidiko tsara ako. Zaho moa niarany tany am-pianarana dia nisy mpiara-mianatra anankiray silamo. Fa zay olahy rehefa tafaraka tsy mety tapitra mihitsy ny ady hevitra. Farany any leo ihany farany fa dia netiko mba afaka fotsiny sisa satria tandreo mieritrereta tsara nareo fa ny silamo dia mahay verse biblika. Ampianarina izy any amin'ny any a hoe rehefa misy kristianina mihoana aminareo a dia reto point reto resahana. Ka ianao zany raha zanak'Andriamanitra tsy ampitenin'Andriamanitra aloha dia tonga ny ianao dia midiny a amin'ny midiny mora mihitsy ianao. Dia hoe ianao dia gaga dia ho taitra ianao hoe ay tena ohatrany tena marina izany lazainareo izany. Ary izy tsy manaiky resinao mihitsy. Dikan'izany a tsy ho vitanao amin'ny ady hevitra ny fitaomana ny fanahiny. Laha ny andro eo ianao. Fa mivavaha ianao. Mivavaha ianao. Ambara ho amin'izay tokony ambara dia aza miady hevitra elabe fa lany eo ny andronao. Lany eo ny andronao. Fa mivavaha fa fanamasina hikasika ny fony. Alleluia. Ny zavatra mba nanaitra tamin'ny nanaitra an'le zao fotsiny ny teneniko tamin'ilay Comorianina moa le zalahy io le silamo fijoroana vavolombelona sisa no ndresahako tamin'ny fa raha vao baiboly ndresahana dia tena midy mihitsy tsika. Izy indray raha mahay an'le verse fa zara mbola nitatindray hoe aiza moa le teny izay. Ao amin'ny baibolinareo misy an'izao izao. Izy moa izany tsy mino mihitsy hoe Jesosy zanak'Andriamanitra. fa fijoroana vavolombelona rano fotsiny sy ny fahatsapana no lazaiko azy. Ah, Jesosy dia manova, Jesosy dia manafaka tamin'ny fahatoetra ratsy. Tsy izano miady amin'ny toetra ratsy fa Jesosy mamery aho entiko manohitra ny fahotana. Ny azy manko dia ny azy dia tena hoe herim-batana nanoerana ny ratsiny azy. Hoe mila manao ny tsara fotsiny ianao a dia tian'Andriamanitra. Dia hoy aho taminy tsy vitanao zany. Tsy maintsy tafalatsaka ao anatin'io tenao fa rehefa ao anatinao Jesosy Kristy dia izy anome anao hery anovanao zanak'Andriamanitra, dia ianao lasa tsy tia manota intsony. Samihafa ho any hoe olona hoe tsy tia manota sy ny olona manota, samihafa zany. Takany ianao hoe mena sakafo ianao zao tsy mpihina sakay, misy olona tsy tia sakay mihitsy vao mihinana sakay, dia taka izany. Tsy tia mihinana sakay ianao, ary ianao tsy na ho atao sakay tsara loko be ary eo dia vanonao rehefa sakay dia tsy tianao, dia taka izay koa lefa hotana. Dia fijoroana vavolombelona tahaka an'izany. Dia io Jesosinay koa manasitrana, io Jesosinay koa mamonjy. Dia farany moa izy tsy niteny, tsy nahateny izy. Ny azy manko hoe deo écran fotsiny, écran fotsiny ianazy fa tsy manova nininina zay filazany azy. Fa nianarantsika dia Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izy, ampono ny Andriamanitra rehetra izy, mpanao fahagagana izy. Aleloia! Vavakitsika izao, dao no manano fotsika fanahyntsika eo anatrehan'Andriamanitra. Mba ho anana akanjom-panahy fotsy lava ane sika, madio tsy misy petipetinota, iaina ny fahamasinana ane sika. Zay tsarovy tsara ny tokony ataontsika dia zay koa le fitazomana ny fiainam-pahamasinana. Fiainam-pahamasinana tsy ny akanjonao ivelany fotsiny zay tena tokony ho masina, fa nytoetranao ao anaty, toetra miafinao am-po izy io. Aleloia! Marina, mahitsy, mendrika eo anatrehan'Andriamanitra, velona araka ny tenin'Andriamanitra sy ny toepana araka an'Andriamanitra, masina amin'ny zavatra rehetra, na ny fisainana, na ny fitenina, ny fieritreretana. Fiainam-pahamasinana takiny zany mba hahatonga anao vonina hitsenan'i Jesosy eny amin'ny rano lany, hiaraka hitsangan sika hivavaka. Jesosy, eo amin'ny sotranao.